Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2, u kojoj nam je gost, kreativni producent Intermedia Networka i dugogodišnji novinar Radio Televizije Srbije, Zvonimir Šimunic. Ja bih volela da počnemo razgovor od 2010. u stvari pre 2010. godine. Mislim da je Montevideo se možda krčkao dugo i bio u planu dugo. Zanima me kako ste znali da će to da bude uspešan projekat? Jer vi ste vrlo čvrsto stajali iza toga od samog početka.
Pre nego što uopšte počnemo priču o projektima, moram da se odredim prema činjenici da pričam za Radio Beograd. To je moja kuća. Dakle, sve što sam naučio, sve što sam u životu stekao i kroz rad eventualno afirmisao ili fokusirao pažnju na to, nastalo je u Radio Beogradu. Tako da nekom, recimo, linijom koja se uvek u životu ponavlja ili je prisutna, može se reći da je i Montevideo i Zlatno doba Leskovca i Košarkaša, da je sve to nastalo u Radio Beogradu, pre svega sa znanjima koje sam tamo stekao od ljudi koji su u to vreme radili i od kojih sam učio. Mislim da je Radio Beograd daleko najsuperiornija škola novinarstva na ovim prostorima, računajući bivšu zemlju. I sve što valja u, pogotovo u elektronskom novinarstvu, znači radio, televizija, pa sad možemo da kažemo i jedan deo pisane štampe je nastalo u toj čuvenoj, lepoj kamenoj zgradi koju i dalje kad prođem Mežmarci i na kraju krajeva tamo sam našao i ženu, tamo sam se i oženio, tamo su mi se i deca rodila, tamo sve mi se praktično dogodilo u Radio Beogradu, tako da baš mi je drago da evo sada pričam za Radio Beograd. Što se tiče ovih projekata, vaše pitanje je bilo kako sam znao, ništa nisam znao. Ja sam samo naslučivao da je preka potreba posle svih turbulentnih vremena kroz koje je ova zemlja i ovaj narod prošao u proteklih, recimo, tri decenije, jednostavno nasušna potreba bila pričati ljudima o nečemu što nije neposredna stvarnost, što nije ratna embargo stvarnost, što nije stvarnost izolacije, frustracija, prosto stvari kojih ste lišeni, i generacije su se navikavale na činjenicu da nešto nama nije dostupno. Ja sam, kao što znate, već 20 godina u Grčkoj, malo u Grčkoj, malo ovde, više u Grčkoj, i prosto sam video da na koji način Grci svaki kamen, svaku klisuru, svaku reku, svaku obalu čine mitskim, koliko su posvećeni svojoj zemlji, koliko je vole i koliko drže do toga da se to što dalje čuje. I onda sam se pitao, zašto je to kod nas jednostavno nestalo? Zašto toga nema? Ili ako ga ima, možda sam ja bio i suviše mlad da to shvatim ranije, pa kad sam došao u neke zrelije godine, onda sam ukapirao da zapravo meni to nedostaje. I onda mi je palo na pamet da bi trebalo raditi neke stvari koje će kod pre svega mladih ljudi starije podsjetiti ili eventualno otvoriti im vizir ka tim događajima i delovima neke naše istorije, a mlade naučiti zašto bi trebalo da budemo ponosni što smo sa ovih prostora. I mi smo počeli da se bavimo, mislim na Intermedia Network, počeli smo da razmišljamo šta bismo to mogli da uradimo, pa smo onda pokrenuli veliki projekat Dorćol. Radili smo pre toga remake Pozorišta u kući, radili smo jedan div mali filmić koji se zove Potraga za Srećkom. Ja sam paralelno u Grčkoj snimao reportaže koje su pre svega imale za cilj da vezuju, da ljudima u Srbiji objašnjavaju zašto su Srbi i Grci tako bliski. I onda mi je palo na pamet da bi možda mogli da uradimo, da bismo možda mogli da uradimo nešto što će biti velika priča o 30. godinama, a približavalo se svetsko prvenstvo u Južnoj Africi 2010. godine, gde su naši nekim ludačkim sticajem okolnosti pokazivali tendenciju da bi mogli da se plasiraju i da odu na to svetsko prvenstvo. I onda smo paralelno sa tim počeli da pakujemo tu priču o Montevideo. Moj prijatelj i kolega Vlada Stanković je jednom prilikom došao u Atinu i rekao mi imam nešto, kaže, gledao sam neki američki film, oni su samo jednom pobedili Engleze, Amerikanci, to su bili ljudi sa margina, kaže, jednom su ih pobedili i od toga su napravili film. Pa da li je moguće da mi, koji smo osvojili treće mesto na svetskom prvenstvu, ne možemo da uradimo ništa? Rekao, stani tu. Jesi napisao nešto? Nisam. Kreni da pišeš. On je krenuo da piše, menjali smo mailove i došli smo do neke prve ruke. To je bila faktografija, samo činjenice, samo dokumentacija, ali velika priča, ja sam tome dodao društveni aspekt čitave te priče. 30. godine su bile fascinantne godine. Ja čak mislim da je to bio možda najpotentniji period u novijoj istoriji Srbije. I tako smo napravili priču o Moši i Tirketu. Sad je već sve to istorija, zna se kako je to bilo. E, kad smo pokrenuli tu priču, to je konačno bilo nešto belo u srpskoj kinematografiji, posle mora crnih prikaza ljudi, stvarnosti, događaja, vremena i tako dalje. Napravili smo jedan film i pokazali da film može i da se gleda, i da bude kvalitetan, i da produkcija bude na zavidnom nivou. Svi kažu da je to maltene hollywoodska produkcija za naše prilike. I posle dva uspešna filma i epizode, 29 epizoda serije, koja je bila apsolutno najgledanija kada se meri prosek i novi sistemi elektronskog merenja gledanosti, najuspešnija serija, naravno ima serija koje su mitske, kultne, više od Igre ili Grlom u jagode, ali Montevideo je, čini mi se, kada se sve zajedno tretira, najbolja moguća, najbolja serija koja se ikada prikazala na srpskom jeziku. I kad smo radili to, onda smo odlučili da se približimo istorijski gledano današnjim vremenima kroz priču o košarkašima, jer košarka je ipak ubedljivo najtrofejniji sport i to je divna jedna priča o uspesima, o pobedi, ali mislim da ćemo možda malo kasnije o tome.
Da. Mene opet zanima ta nekakva upornost i posvećenost projektu. Da li ste to, imam utisak, možda tu naviku da se posvetite do te mere nečemu, možda stekli u Radio Beogradu. Sada kad pričate o tome, to zvuči vrlo lako i jednostavno. Montevideo vam je sigurno olakšao rad posle na košarkašima, ali trebalo je ljude o kojima ste govorili, u vremenima o kojima ste govorili, ubediti da je to nešto pozitivno i veliko, nešto što će se gledati. Na koji način ste to radili?
Prvo da vam kažem, ništa što je vredno i ništa što daje rezultate ne može preko noći da se uradi. Znači, malo je nepristojno da sad pričam o tome, u stvari neću pričati o sebi, pričat ću o svim ljudima koji su prošli školu Radio Beograda. Znači, ta priča o upornosti i o tome da sve što valja mora da prođe jedan proces. Čovjek mora mnogo da radi da bi nešto postigao. Mislim, na ličnom primjeru, ja sam 3 godine boravka u Radio Beogradu proveo učeći i nikad nisam naučio akcente dobro. Znači, pre nego sam izašao pred mikrofon, ja sam sate i sate, dane i dane provodio sa Dragom Jonoš i ostalim ljudima u Radio Beogradu koji su jednostavno vodili računa o tome kako govorite. Poznato je kako danas ljudi izlaze pred mikrofon, šta rade i tako dalje. Znači, ta škola novinarstva me možda naučila nečemu da mora čovjek da ispoštuje postupak, da zaista mora čovjek da bude posvećen tome, da bi nešto došlo do nivoa koji je neophodan da to bude kvalitetno. E sad, kada smo ušli u film, ni Dejan Petrović ni ja nismo bili u tim vodama. Mi se nismo bavili filmom, ali odmah mogu da vam kažem da je možda to i kvalitet. To je možda dobro. Zašto? Zato što je, ne usuđujem se da ja sad komentarišem srpsku kinematografiju, postoje tu ljudi koji se time bave, ali sam, čini mi se, za ovih 7-8 godina koliko sam u filmu, u filmskoj industriji ukapirao da su šabloni i obrasci koji vladaju loše postavljeni. Ne postoji sistem odgovornosti. Autor, reditelj, ljudi koji se bave filmom nemaju obaveze apsolutno ni prema kome. Vi skupite pare negde, napravite film i vi više nikom niste odgovorni. kakav je taj film, kakav on odnos ima prema državi, prema društvu, prema narodu, kakvu sliku o svemu tome prikazuje. To pod znacima navoda, taj kritički pristup, naravno on je dobar, on može da bude i u nekim trenucima, kako bih rekao, jedna jako, jaka kritika i opomena društvu ako se krene lošim putevima, ali ko uopšte može da pravi film, a da dobije neki novac od države, od preduzeća, od firmi, od kompanija, a da ne može, a da nikom ne odgovara nakon toga kakav je to film. Mi smo pokušavali da ne da falsifikujemo stvarnost, ne da pravimo priču u crno-beloj varijanti samo o dobrim, časnim, poštenim, vrednim, hrabrim ljudima, ne, nego smo zaista prikazali ono što je autentično. U Montevideo se vide ljudi koji su na utakmicama sa leptir mašnama. Tako se išlo na utakmice. Mi govorimo i tu o problemima. Oni odlaze, kralj im ne da pare, premijer im ne da pare, oni sami skupljaju novac, znači nema tu nikakve lakirovke. To jeste bilo tako, ali su oni ipak i hrabri i časni i pošteni i ljudi u kojima zaista možete da nađete neke vrednosti koje danas sve manje ima. Ja mislim da čovjek mora da genima nosi neke stvari. Za novinare važi pravilo da su to univerzalne neznalice ili tanke sveznalice, a ja mislim da je škola Radio Beograda atipično u tom smislu. Mi smo zaista učili zanat onako kako treba od pravih novinarskih gromada i mislim da ako išta ima što me čini ponosnim što sam bio u Radio Beograd, to što sam prošao tu školu i što ona, mislim, ostaje za ceo život.
Onda ne bi trebalo da vas iznenadio uspeh. Jer imam utisak da stvari gledate kako pre neki dan neko od iz ekipe filma Bit ćemo prvaci sveta reče, ajde da gledamo stvari kao da je čaša polupuna, a ne poluprazna. Sa takvim stavom u životu nekako treba da očekujete uspeh ili bar...
Nikad ne znate kada je film u pitanju. To prosto publika zavoli ili ne. Mislim da smo imali sreću sa izborom reditelja.
Koji nije reditelj.
Koji nije reditelj. To je njemu bio prvi film, govorimo o Bijeli, naravno. To je bilo krajnje rizično i sećam se da su me mnogi ljudi sretili, pitali da li sam normalan, kakav Bijela, zašto Bijela. Ja Bjelogrlića poznajem jako dugo. Mi smo prijatelji. Mada je sa njim teško biti prijatelj u procesu rada i to je njegov kvalitet. On ne pravi kompromise. On je jako vredan čovek koji apsolutno ne bira sredstva da bi uradio nešto dobro. I mislim da samo tako može da se napravi veliki film i velika serija. Sad je to pitanje cene i pitanje ko to može da plati i kako da plati, jer kada imate vrhunske ambicije u zemlji koja nema para, onda se tu postavlja pitanje prosto mogućnosti, da li je nešto moguće uraditi ili ne. Mi smo uspeli i znali smo da će to biti jako, jako dobro, ali tržišni uspeh u Srbiji, znate, film je luksuz. Na filmu nema vraćanja para. To ko priča da zarađuje dobro praveći filmove, taj ne govori istinu. Znači, to je, serije su nešto drugo, televizija nešto drugo, ali to je biznis koji... To je posao koji je pre svega dobar televizijama, pa tek onda ljudima koji prave. Ovde je proces, ciklus poslovni je na 3 godine. Vi ulažete neke pare, sredstva, vreme, znanje, trud, ogromnu energiju i čekate 2-3 godine da vam se te pare vrate. Ako se vrate. Nekima se vrate, nekima se ne vrate. U ovom slučaju mi ne možemo da budemo ni slučajno zadovoljni efektima onoga, ako se to sad meri nekom... evaluira po nekom normalnom nekoj normalnoj ravni. Nema tih para koje mogu da vrate ono što smo mi uložili u Montevideo. Montevideo je posao sa gubitkom, što zvuči neverovatno. Ali to je sad i naš problem. Mi nismo hteli da se Montevideo u svetu tretira kao neki mali filmić B kategorije, pa kao da ga prodamo svuda, što bi verovatno vratilo pare. Mi smo hteli da ga tretiramo kao pitanje časti. Imali smo ozbiljnu veru da će ući u 5 za Oscara na stranom jeziku. U 2 navrata nismo uspeli. I to je verovatno nemoguća misija kada je u pitanju srpski film. On mora da bude čudan, on to mora da ispoštuje neke standarde Filmske akademije i neću o tome da pričam. Znači, mi smo znali da će to biti dobro, ali nismo očekivali da će takav, to je fenomen, to je jedan presedan, to je zaista bio pokret, taj Montevideo otvarao nove bioskope.
Da, da.
Ponovo je oživjela srpska kinematografija, podsjetili smo ljude da srpski film može da bude pozitivan, dobar, a da bude kvalitetan. Da ne govorim da se čitava euforija dogodila oko ovih malih, oko ovih dečaka koji su postali velike zvezde, promovisali smo novu jednu generaciju glumaca koji sada igraju i u košarkašima, pa sada ovi komentari na raznim sajtovima kao isto kao Montevideo, pa mislim kada promovišete jednu ekipu glumaca, kada uložite u njih, kada oni postanu nešto, šta sad bi trebalo da ih zaboravite i da ih sklonite, mislim to su, ali to su odlike jedne male sredine koja znate kako kad se penjete uz brdo gledaju vas ljudi i komentarišu vaš, navijaju za vas, kada se nađete gore onda oni više ne mogu da podnesu taj vaš uspeh i traže vam manu, pokušavaju da nađu nešto negativno u tome. Mi smo strašno ponosni što su i Biković i Radojčić i Strugar i Viktor Savić i čitava ta plejada tih glumaca doživjeli afirmaciju kroz Montevideo i naravno da ćemo uvek kad nešto radimo gledati da li ima uloge za njih. Na svu sreću pokazalo se da Radojčić i Biković mogu da igraju sada i u ovoj novoj, u ovom novom projektu i sa velikim zadovoljstvom smo to na taj način i prihvatili.
Mi sad pričamo o filmu, ali Montevideo i Košarkaši i Zlatno doba Leskovca nisu samo film, nisu samo igrani film. To je čitav jedan projekat koji podrazumeva i dokumentarni film, i izložbu, i monografiju. To je, može neko da kaže, možda gubljenje energije na nekakvim sporednim kolosecima, ali očigledno da to nije tako, jer je to negde pripremanje terena za veliki nastup, ajde tako da kažem, sa finalom koji se zove film.
Evo vidite, i kod vas je na slučaju ta ove škola Radio Beograd. To je dobro pitanje, tačno. Mislim, uočili ste nešto što je jako bitno. Ja ne dopada mi se nikad kad počnem rečenicu sa ja, ali izvinjavam se i slušalcima.
Takva je emisija.
Što to moram da kažem, ja imam jednu teoriju da nije dovoljno uraditi samo jednu fazu posla. Ako hoćete da to stvarno bude nešto što će doći, dopreti do ljudi, morate da ispoštujete proceduru. Dokumentarni film je uvod u priču. Dokumentarni film je postavljanje faktografije. Znači, vi morate ljude da upoznate sa činjenicama. Igrani film, bit ćemo prvaci sveta, je romansirana priča o četvorici ljudi koji su stvorili srpsku, jugoslovensku i evropsku košarku u ovom obliku. To je verovatno najbolji duhovni proizvod na ovim prostorima. Nikada se ništa značajnije i sa većom specifičnom težinom nije ovde napravilo od te košarke. Znači, taj Nebojša Popović, Bora Stanković, Radomir Šaper i Aca Nikolić su iskreirali nešto što bi se danas u globalizovanom svetu nazvalo masterpisom, znači životnim delom. Oni za život to nisu, odnosno Bora Stanković je još živ i hvala Bogu da divan gospodin, oni nisu doživeli onu afirmaciju, ona priznanje koje je trebalo doživeti s obzirom na to kako je njihovo delo. Ali, da bismo pokazali koliko je njihovo delo veliko, mi smo prvo napravili dokumentarnu seriju od 24 epizode i dokumentarni film koji smo promovisali pre godinu i po dan, godinu i dva meseca, gde smo apsolutno sve ljude koji su ikada igrali košarku na tom vrhunskom nivou, svi koji su živi su bili snimljeni na prostorima bivše Jugoslavije. Pa smo to spakovali u dokumentarni film i u dokumentarnu seriju, tako da publika sada, kad bi vam sad rekao koliko sam mailova reakcija dobio, koliko je ljudi zadovoljno, srećno zbog toga, koliko je ljudi ispunjeno ponosom zbog, jer ljudi danas ne znaju ništa o tome. To su zaboravljena vremena. Da vam ne pričam sada da neki jako afirmisani sportski radnici prosto ne znaju za neke ljude, nisu čuli da ti ljudi postoje. Mladi su ljudi, rodili su se 80. godina, oni sada imaju po 35-6 godina, rade neke mnogo važne poslove i oni ne znaju ko je Damir Šolman, oni ne znaju ko je Čermak, oni ne znaju ko je Trajko Rajković, na primjer moj Leskovčanin koji je bio član te generacije 70. godina, prosto ljudi ne znaju i zašto bi znali, mislim, jer mi se danas bavimo samo onim što se događa danas, eventualno juče i sutra, kraj. Ovde što se ne napravi posao u mesec dana, diže ruke. Tako da je dokumentarni film, ta je dokumentarna faza posla faktografije i prikazivanje realnosti. Onda se izmičete korak jedan i dovodite umetnike, pisce, scenariste, reditelje, koji prave jedan korak dalje, jer dramaturgija filma ima svoja pravila. Ona ne može da se događa samo na osnovu istine. Makoliko pričali da je život najbolji scenarista, to je teško. To je teško jer to je zapravo dosadno. Šta da radite vi sa utakmicom koju smo mi pobedili u finalu 23. maja 1970. godine, kada smo posle, Amerikanci su vodili do 10. minuta, posle 10. minuta smo stalno mi vodili. Nema dramatike, nema ničega. Šta da radite sad, mislim, svaki ko, od svakog koša da pravite epopeju? Pa ne, znači tu je trebalo nešto uraditi. Šta smo mi uradili? Mi smo napravili jednu jako dobru intrigu oko svega toga, neću sad da otkrijem, pošto film mora da se vidi. Podigli smo dramatiku značajno, utakmica se završila, ali svako ko uđe u bioskop, on će znati da smo mi pobedili Amerikance. On će znati da smo mi bili prvaci sveta, zato što mi kažemo, film se tako zove. Sad, kako držati pažnju i kako da vam se desi ona lepa stvar u bioskopu, da se uznemirite, da jao Bože, da li će biti, neće biti, kad svi znaju da će biti. E, morate naći sredstva, mehanizme, metode, dramaturške varijante, kako da se ta priča ispriča na način koji će držati pažnju gledalaca. E, onda smo ulazili u tu priču. Tako da taj projekat, svi projekti koje mi radimo, od Montevideo pa nadalje, iz faze dokumentarnog prelaze u fazu romansiranog, do toga da imamo izložbu, monografije, knjige, kataloge, sve to zaista ima, i televizijska serija, naravno, sve to ima svoje faze i sve je uzročno-posledično vezano i logično.
Naročito je logično bilo i dobro za glumce koji će se pojaviti u filmu Bićemo prvaci sveta, zato što su svi juče, kada smo se sreli sa njima u tom jednom druženju koje ste organizovali, koje je bilo opet malo novije i neobičnije od onih kako smo navikli da imamo sa glumcima nekog filma, rekli da im je upravo dokumentarni film pomogao da shvate ko su likovi koje tumače. To je, znači, ne samo da ste pripremili gledalište, nego ste pripremili i aktere tog filma na ono što ih čeka u tom filmu.
Apropo konferencije za štampu, mi smo zaista pokušali da, i to je kvalitet, čini mi se, Intermedije. Ljudi ne shvataju šta je Intermedija na ovim prostorima. Verovatno neće ni shvatiti skoro, zato što ljudi nemaju vremena da se bave time i mi vrlo teško sada razlikujemo i jako bitne stvari, a o nijansama da i ne govorimo. Intermedija svakim svojim projektom pomera granice. Jučerašnja preskonferencija zapravo nikada se više ništa neće dogoditi kao što je bilo ranije. Sada će svi raditi ovako. Kao kada smo prvi put napravili preskonferenciju sa backdropovima, roll-upovima, screenovima. Svaki naš, nemojte samo, ne bih volao da slušalci misle da se sad ja nešto hvalim, mislim, ja sam svoje vreme slave i živo pre 20 godina, znači, mislim, ja nemam više nikakvu potrebu ni da pričam, ni da nešto objašnjavam, da ja se sada izražavam kroz svoje projekte i meni je jako naporno da pričam. Verujte mi da sam na desetine takvih stvari odbio, jednostavno ne želim to, ali Radio Beograd i Radio Beograd, pa evo, sa vama pričam. Znači, mi se zaista trudimo da pomeramo te granice. Ono je juče bilo zapravo pokušaj da novinarima damo priliku da sa svim glumcima budu u kontaktu jedno vreme, da sa svim glumcima da uporede kako će se glumci ponašati, i da jednostavno steknu uvid kompletno sve. Jer neko hoće Bikovića, neko hoće Leona Lučeva, neko hoće Tamaru i Ninu Janković, neko Dugalić, na primjer, Dugalić je napravio fantastičnu ulogu u filmu. Ljudi će biti fascinirani time što je. To je jedan izvanredan glumac, koji je tako, mislim, nema potrebu da se nameće, čovjek živi neki svoj život, a glumac raskošnog talenta. Jesu mnogo naučili iz tog dokumentarnog filma naši glumci. Ali oni bi naučili, moram da pomenem i knjigu Aleksandra Miletića, koja se zove Jazz Basket. Ona je stvarna, ja sam Miletića, kada sam, odmah da kažem, ja sam teo da ovo radi isto Vlada Stanković, koji je napisao knjigu Montevideo. Međutim, Vlada Stanković je u tom trenutku kada je napisao Montevideo, mislim da ga je malo šokirala popularnost svega toga, stepen interesovanja javnosti, tako da je možda malo bio umoran od svega toga i onda sam mu ja rekao, nađi mi neko ko će to da uđe i da se zakopa u arhive i da pronađe stvari koje mi trebaju, jer ja time ne mogu da se bavim. Ja sam imao viziju, ja sam imao ideju kako da se to radi, ali i on mi je dobao Aleksandra Nikolića i hvala mu i mislim da nas je Bog pogledao, to je jedan divan. On je urednik sportske rubrike u Politici, jedan mlad čovek, 40. godina, koji je zaista to odradio na vrhunskom nivou i napisao knjigu koja je verovatno najznačajnija knjiga o košarci koja se pojavila na srpskom jeziku. Iz te knjige on je bio i koscenarista sa mnom, pisali smo zajedno scenarij za dokumentarnu seriju i dokumentarni film, sve je unutra. Na bazi te knjige koju je izdala Laguna u saradnji sa Intermedijom, mi smo onda skicirali epizode. Svi glumci koji su prošli casting su imali obavezu da vide te materijale i da pročitaju knjigu. Naročito akcentovali smo one delove koji se tiču njihovog lika. Onda su svi oni pojedinačno razgovarali sa Miletićem, pa smo ih onda upoznavali, mnogi od njih su otišli kod Bore Stankovića. Pričali sa Borom. A onda kada smo saznali da će Biković igrati Rašu Šapera, onda je on pričao sa njegovom familijom, sa njegovom ženom Ljiljom Šaper, sa njegovim sinom Srđanom, sa ljudima koji su ga poznavali. Znači oni su svi imali prilike da do detalja upoznaju ličnosti. Zvezdana Popović, ćerka Nebojše Popovića koja živi u Ljubljani. Ona je 10 puta dolazila iz Ljubljane u Beograd da bi se videla sa Malim Strahinjom, da bi se videla sa Darkom Bajićem, da bi se videla sa Sašom, sa ljudima. Znači, mi smo stvarno to radili onako ljudski, rudarski, mislim. Bili smo u jami rudarskoj 3 godine pre nego što se ovo dogodilo.
Slušate Klub 2, Radio Beograda 2, gost današnje emisije, kreativni producent Intermedia Networka i dugogodišnji novinar Radio Televizije Srbije, Zvonimir Šimunec. Povod za ovaj razgovor je predstojeća premijera filma Bićemo prvaci sveta, koja nas očekuje 26. februara u Velikoj dvorani Centra Sava. Govorili smo o projektu Montevideo, koji je sa velikim uspehom realizovan od 2010. godine do dana današnjeg. A sada ćemo govoriti o jednom projektu koji je na samom svom početku. Reč je o projektu Zlatno doba Leskovca od 1918. do 1941. godine. Trenutno je istoimena izložba otvorena u holu RTS-a u Takovskoj 10. Dakle, nastavljamo razgovor sa Zvonimirom Šimunecom.
Da vam kažem nešto. Ja imam životnu trilogiju, što bi se reklo. 20 godina sam živo u Leskovcu, 20 u Beogradu i evo 21,5 u Atini. Znači, to je moj životni ciklus. Pravo da vam kažem, ne znam šta me više ispunjava zadovoljstvom. Da li tih prvih 20 godina u Leskovcu, da li drugih 20 u Beogradu u doba srećnih vremena. Jer ja kažem, meni niko ne može da šta god ružno da se desi u životu, neće biti dovoljno ružno da baci senku na one divne godine u Beogradu od 74. kad sam došao pa do 94. kad sam otišao. Jer je to bilo, ja mislim da je Beograd, barem za mene, tih 2 decenije bio apsolutno jedan od najznačajnijih svetskih gradova. neko će reći, ma ajde, mislim, priča gluposti ili preteruje ili tako dalje i tako dalje, ali to vreme festova, bitefa, zvezde koja je bila prvak Evrope i sveta, vrhunskog sporta, svetskih prvenstava, jednog pozitivnog ludila koje je bilo, hvatalo ljude, ili sam ja možda bio samo mlađi pa se meni sve to činilo, ali ja mislim da sam u pravu kad to kažem. Tako da tih 20 godina u Leskovcu je ostavilo takav trag. Ja sam se često pitao, majko mu, što se ljudi tako malo smeju u Beogradu? Zašto nema tog... onda sam jednom prilikom izjavio, biti Leskovčan ne znači informacija o poreklu i o mestu rođenja, nego to je pre svega stanje duha. To je potpuno... Ja sad kad odem u Leskovac, ja ne prestajem da se smejem. Ako sam tri dana, tri dana. Tamo ljudi žive za što? Za tu neku misalnu bravuru, za... Nema tu ničeg zlog, nema tu ničeg, kako bih rekao, pežorativnog, ali ljudi stalno jedan nekom drugog onako podbadaju sitno, žive jedan svoj život. Leskovac je kroz celu svoju istoriju bio bedan grad. U kom smislu? Pa nije bilo para. Jedino taj period između dva rata. Čak i posle oslobođenja, kada su veliki i misaoni političari u jednom poljoprivrednom kraju koji je bio poznat po paprikama, napravili čak dve hemijske fabrike. Paprikama i tekstilu. Sad, nije bilo dovoljno da se to forsira, tekstil, na primjer, pa da to stvarno bude meka, jer nije slučajno bio srpski Manchester. I te paprike koje su, mislim, taj ajvar, dovoljno je bilo samo praviti ajvar i izvoziti u čitav svet, pa biti jako bogat. Ne, oni su napravili dve hemije. Ali dobro, ja to kapiram. Trebalo je zaposliti ljude, trebalo je stvoriti radničku klasu, trebalo je realizovati petoljetke i tako dalje i tako dalje. Međutim, taj period između dva svetska rata, kada je Leskovac od Šašić-Pašine, Kasabe, turski, postao grad koji evropski diše, evropski misli. Tamo se otvorio prvi bioskop Slavoj, a posle toga u naredne dve godine još tri. Tamo je napravljen hotel Kostić koji je bio ubedljivo najlepši hotel u Srbiji tog vremena. Tamo su novčari zavodi, to se danas zovu banke, su imali kapital od 28 miliona dinara u jednom trenutku i pozemljivali su pare kruni, kralju. Kralj je bio kum Leskovčanima kada su se ženili za najpoznatije prečanske porodice, odnosno devojke iz tih porodica. To je bio fantastičan grad. To je bio grad gde je, recimo, industrija bila do te mere jaka da je mogla da hrani još 7 gradova u Srbiji. I taj grad je nestao. Onda se meni učinilo da bi možda, ja tamo više nikog nemam osim rođaka koji su tetka i dvojica, da, dobro, nisu dalje, ali ni najuža familija, mislim, ja kažem, tamo samo imam grobove oca i majke i mojih rođaka, pa i to je nešto, da. I onda sam se pitao kako ja mogu da stavim pečat na to svoje osjećanje da sam zaista, nemojte da zvuči patetično, verovatno će zvučiti patetično, što da radim? Što sam ponosan što sam Leskovčan. Ja nikada nisam krio da sam Leskovčan. Znam ljude koji su krili akcenat, ali i činjenicu da su iz Leskovca. Ja sam uvek na te svoje produžene vokale koji su primetni, pa i sada, na neki način bio ponosan zato što sam znao da je taj leskovački jezik mnogo slojevitiji, mnogo bogatiji i mnogo sadržajniji nego što se čini karikaturni prikaz. Jer danas, kada hoćete da uvredite Leskovčan, vi mu kažete nauči da govoriš pravo. A niko ne shvata da kad Leskovčan kaže idem sa Ivanu i sa Ivana u bioskop, vi istog trenutka znate ko je muško, ko je žensko. A kad se kaže ovde idem sa Ivanom i sa Ivanom, vi ne znate ko je muško, a ko je žensko. Imam 100 takvih primjera da navedem. Znači, reforma srpskog jezika je verovatno bila preko potrebna, značajna, važna i dobra, ali ona jako osiromašila taj timočko-prizrenski akcent koji ima svoju lepotu, svoju primenljivost u muzici, u književnosti, u kulturi, dakle, i u širem i užem smislu reči i prosto ne vidim zašto bi neko trebalo da se osjeća loše zato što govori malo drugačije. Mi svaku staru peglu, svaki stari šporet sada glancamo i to su rariteti koji idu u muzej. A jedno takvo vanmaterijalno bogatstvo skrećemo, marginalizujemo, imamo odnos prema njemu kao, ma dobro, to je. Zašto? Pa zato što su neka dvojica glumaca, amatera, naplativši svoju, eto tako, odsustvo talenta, napravili karijeru od toga što su karikirali taj leskovački govor i to je sada postalo, to je postalo opšte mesto i to je postao neki obrazac po kome se čitav jedan grad i čitava jedna uža kultura jednog podneblja tretira. E, mislim da sada ovo što smo uradili, nisam sam, odmah da kažem, ja jesam inicijator, ja jesam tu verovatno najviše povuku, ali tu postoje vrlo značajni ljudi koji su pomogli, pre svega mislim na Miru Ninošević, koja je dragocen saradnik, ona je kustos u muzeju i specijalista za taj period, naravno tu su sada i Nebojša Kocić i Veroljub Trajković i Dejan Deheljan i Rade Radivojević, mnogo ljudi, reditelj filma Bojan Vuletić, zaista mnogo ljudi koji su doprinili da se Peđa Popović, divan, isto radi u RTS-u, dizajner koji je dizajnirao monografiju, mislim da je to najbolja knjiga koja se ikad dogodila tom gradu. I sada će Leskovčani konačno imati nešto da dele svima koji dođu. Pre neki dan su me zvali, negde Michael Davenport je bio u Leskovcu i dali su mu tu knjigu i sada iz njegove kancelarije ljudi zovu i kažu im drže u rukama knjigu koja može ponosno da se pokaže i u Londonu i u Parizu. Pa da vam kažem, znači vam to nešto. Ako već nema neke druge satisfakcije nekog drugog zadovoljstva, onda barem se osjećate kao čovjek iz jednog grada koji je konačno dobio nešto, koji je dao nešto tom gradu i sada taj grad definitivno može tvoju istoriju da podeli na period do, te, do tog projekta i od tog projekta. Sada svi mladi ljudi u Leskovcu znaju u kakvom su gradu odrasli i rođeni. A da neće biti prorok, naravno, već je bilo reakcija, već ima ono kao zašto je to zlatni period, zašto nije zlatni period posle oslobođenja. Ja nisam teo da ulazim ni u politiku, ni u istoriju na taj način. Ja sam teo samo, mene može neko eventualno da optuži da sam neke stvari prikazivao drugačije nego što jeste kada ne bi bilo fotografija. Ja sam teo da slika govori o tome. Ja jesam pisao neke stvari, uglavnom komentarišući ove lingvističke, zašto je jezik takav, zašto Leskovac treba bude tretiran na drugačiji način, šta je to što ljude razlikuje od ostalih, ali sve što sam izgovorio, sve što je napisano o tome kako se to stvarno događalo, ilustrovano je fotografijama. Tako što kažu, ako koza laže, rog ne laže, mislim, to je potpuno jasno i možda će neko drugi otkriti da je postojao zlatni period. Ja kažem, nema problema, za mene je ovo zlatni period. I ja sam to potpisao imenom i prezimenom da ja to tako vidim. Ali bi ja bio jako srećan da neko drugi kaže ne, ovo je dijamantski, ako je ovo zlatni, mi smo našli dijamantski period. Ilustrujte ga, gospodo, napravite vi nešto. Pa to samo može da bude bolje za naš grad i za uopšte taj pojam koji se tiče Leskovca i govori o Leskovcu. Svaki grad u Srbiji ima tu lepotu koju treba izneti pred lice nove generacije. Ako ni zbog čega drugog, zbog toga da budu malo vezani. Danas je ambicija svima samo da pobegnu iz tih gradova. Gde da dođu? Da dođu u Beograd. Odlično, divno. Može li Beograd da primi svet? Ima li Beograd toliko prostora i toliko energetskog prostora da ponudi svim tim mladim ljudima sa ambicijama da ovde zažive na pravi način? Ne. Nema. A danas živite u Leskovcu je ogromna privilegija. Ti si za 2-2,5 sata u Beogradu. A imaš onu lepotu, onaj mikrosvet koji ti pruža zaista mnogo više mogućnosti da uspeš, da napraviš nešto dobro. Pa ako hoćeš da se baviš književnostju i ne znam, umetnošću i pozorištem i filmom, sve je dostupno. Sve je dostupno. Ali ne, da danas pitate Leskovčane, ja mislim da bi preko 80% ljudi izrazilo želju da ode. I to je loše. I to je loše. Zbog toga ovakve stvari možda mogu, ja ne tvrdim da će to nešto značajno promeniti, ali će možda uticati na neko stanje svesti da kažu, čekaj bre, ako su ti ljudi nekad to sve mogli da urade, pa daj da probamo. Nećemo znati, ako ne probamo, nećemo znati da li smo mogli.
Da. Kao što su i fudbaleri otputovali u Montevideo, nisu znali, kao što su košarkaši verovali u sebe i probali nešto. Tako, hvala vam veliko. Vidimo se na premijeri filma Bićemo prvaci sveta, gledat ćemo i seriju i igrani film Zlatno doba Leskovca. Ja se nadam onako kako smo gledali Montevideo.
Samo da Bog da bude tako. Ja sam ovako neko ko se pomera s mesta i kucka u drvo, jer to što se dogodilo sa Montevideom je zaista nešto što mislim da se retko događa. Neka se ponovi makar približno kao Montevideo, a neki kažu da ima potencijale čak možda i za neki korak dalje. Vidjet ćemo. U svakom slučaju mi smo ispunjeni zadovoljstvom da smo to priveli kraju. Ja ljude delim na one koji završavaju poslove i na one koji stalno pričaju o tome da će završiti poslove. Mi spadamo u ljude koji do sada makar završavaju ono što započnu i mislim da je to najbitnija referenca u ovim vremenima u kojima živimo. Završili smo još jedan posao, a sad će publika dati svoj sud o tome.
Slušali ste Klub 2 Radio Beograda 2. Gost današnje emisije bio je dugogodišnji novinar RTS-a i kreativni producent firme Intermedia Network, Zvonimir Šimunec. Razgovarali smo o predstojećoj premijeri filma Bićemo prvaci sveta, koja će se održati 26. februara u Velikoj dvorani Centra Sava, ali i o projektu Montevideo, kao i o projektu Zlatno doba Leskovca, koji je, tako da kažem, početnoj fazi razvoja. U toku je izložba u holu zgrade RTS-a u Takovskoj 10. Današnje izdanje Kluba 2 realizovali su Tatjana Kosanović, Ivana Marković, Verica Gajević i Nevena Matović. Prijatno ostanite na talasima Radio Beograda 2.